dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu minsi mike ishize mu kiganiro dusangire ijambo mu kiganiro muri sanga kuri rya Amerika no mu bindi biganiro by'ijwi rya Amerika twibanze cyane ku kibazo cy'ubuhinzi isarura n'igurishwa ry'ibirayi mu Rwanda ni ikibazo twagarutseho cyane ku buryo burambuye uyu munsi nabwo ariko tugaruke kuri iki kibazo cy'ibirayi turaho ijambo umunyamakuru Eric Bagira Ubusa ari mu Rwanda
twongeye kubasuhuza tubahikaze mu kiganiro dusangira ijambo kuri mikoroni Eric Bagira Ubusa mu biganiro byashize twabagejejeho ibibazo by'abahinzi mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika mu majyaruguru kubera ibirayi bahinga bitabungukira ubutegetsi butegeka ko ikiro cy'ibirayi umuhinzi agomba kukigurishiriza mu makoperative ku mafaranga by'iburijana na 35 gusa ni amafaranga na magingo aya nk'uko mwabyumvise abahinzi batigeze bagurishaho kandi bumvikanisha ko nta burenganzira bafite bwo kugurisha ku giciro biyumvikaniyeho n'abacuruzi ingaruka kubagurije amafaranga mu bigo by'imari birangira biswe babihemo abandi nabo batembereye gusarura ibyabo bikangirikira mu mirima muri icyo kiganiro mwumvise ubutegetsi buvuga ko ibiciro ku masoko byatangiye kubahirizwa Mwanumvise kandi bushimangira ko kuba bwarinjiye muri iyi gahunda byarushijeho gufasha umuhinzi twanabajyanye hafatwa nk'ibimoteri byari birunzemo ibirayi byaboze mu kiganiro cyanone turakomeza kureba uko ibirayi twabisanze mu mirima turumva abacuruzi b'ibirayi n'abakora mu makusanyirizo yabyo turabajyana kandi ahamanitse urutonde rwemerera bamwe gusarura reka tubanze twisegure gato kubera impaka iki kibazo cyateje hari abo muraza kumva twabahinduriye amajwi ku mpamvu z'umutekano turakomezanya n'uyu tubwira ko ibirayi byahindutse hora ntaguha
tugiye kugera kuri bya birayi
urarushye
oya nagonaro
ndize ngo urarushye kandi ko kazi ka Rana hari ishaka nta kugeza.
Ishyamba rukuru.
Ubundi mbere habaga nko guhinga umuntu ari guhinga mukwe, akaba nkuri gusahura. Afite ati none igicuro ni bacyambere kikiriho. Reka ngurishe mboni tundi tubuto. Imbuto y'ibimondo biri kugura amafaranga 400. Nziza y'indobanure. Ibimondo bibisi bikagura 78. Umushe mbwira umuntu kugenda mu rugo baguha ibimondo. Ibimondo ubu nihora ntaguha.
Ngibirayi mwabyise ngo iki?
Nihora ntaguha.
Hora ntaguha ni ukubera iki?
Ibimondo kubera ko ntaho bitari nkatwe twabahinzi. Ubwo rero ko nsaba ibimondo, waba unsabye nk'ubusa.
Nubwo abahinzi bagaragaza igihombo hari n'abadacika intege bitewe n'amikoro.
Uri umuhinzi? Komera komera. Amakuru. Ugiye guhinga ibirayi?
Yego.
Uri fita abandi ngo byarabahombeye wowe bimeze bite
oya tugiye kugerageza nyine duhonyere dushore nubwo twahombye
nico cy'umuhinzi
none nakundi byamera
bari kumbwira bati ibiciro biri hasi nibyo
nibyo twarahombye ibiciro byabaye hasi cyane
none kuhinze ntabwo ufite ingenzi bera ko ushobora kuzongera guhomba
ubwo ni uguteganya naho hari gihe nahomba nango nkunguka
Ndabona waguze ifumbire mvaruganda kugira ngo ikirayi kizitwe ikirayi bizagutwara nk'amafaranga ngayo
amafaranga nyine ubunaguze agafuka k'imvaruganda n'imbuto nayiguze ku kiro 400 urukumva rero ikiro wenda twakagombye kuzakigurisha wenda nk'ijana na 150 nangwa ijana 140 ariko none rero ngurishe 180 nangwa 170 nzaba mpombye
kucyugoma mu bihombo kandi ubibona
Mbibona.
Ndakikubaza nk'umunyamakuru.
Nyine ntaho banshaka kugira ngo nzabone ibyondya, nsagurize n'amasoko, isoko ryagwa hasi ubwo ngatugahomba. Nta kuntu twabigenza kandi kubera ko n'inda yacu iri kutubaza, nta twareka guhinga.
None hari ibirayi se ufite base wowe wabuze kukura, wabuze icyangombwa cyo kubikura?
Oya twe twarakuye, twakuriye kuri 65.
Twinjire muri umwe mu mirima y'ibirayi.
Urabona byabuze gikora kubera ikibazo cy'amafaranga. Ndeba imigozi birarengera. Turi kureba izi ni imigozi. Uyu ni umugozi w'imanda.
N'uyu niwo.
Tuburi kureba.
Ubazabikura te ko bigaragara ko imigozi yayo iragenda ibora.
Icyo gukora biri kubora nabyo aho biri cyangwa azabikura arabishira mu rugo kubera ko ntazi uko bifite.
Reka twibutse abakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko turi mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera hafi neza n'ikirunga cya Muhabura ndakibona haruguru. Kubera iki birayi birinda bimera gutya mu murimo?
Impamvu ibimundo birinda bimera gutya biba byarabuze isoko biyaguraga 60 uyu we nimba yaravuze ati nta soko mfite ni ukumanza nasaba bariya bo bita abayobozi bamukusanyiriza kugira ngo bampe icyemezo niba kimpa mbikore mbijyane Kigali. Urabona ari kurengwa irindi hinga yakagombye kuba yakoze iki yagahinze ibindi bimondo.
Nyiraho nubuhe?
Nyiraho ntago twamubona hano hafi. Dore hariya hose kuzamuka kugeza iriya hakagombye kuva mu byibuze nk'imodoka cyangwa akagira ahandi hantu hakora kugera yipakirira imodoka. Arikure kubona yuko byamuhezeho. Ubu ari nk'umuntu utishoboye yarashoboye guhinga ugu murima nta yakongera kuwuhinga kubera ko ntayabona imbuto yo kongera guteramo hano.
Aka gasozi ho kose ubu ntibarakura se bya babereye bityo bimeze bite?
Ndakeka ko bibona bashoboye gukura kubera ko bamwe bagiye barakura nk'abari kwiba bakuye ubwo nibo bashoboye gutorotsa ibimondi. Ariko uyu nguyu we uri kubona ikigaragara cyo ntabwo nguhishe kandi uri kwirebera umurima uyu we ashobora kuba yarakoze iki yarabuze uburyo yavuga ati ngiye ndiyuzuriza imodoka kandi nshaka kuyijanira Kigali akabura ahantu ho yayinyuza.
Dutambagire moto twaba tubyica
turaca ku ruhande tugende twitoza.
Ndabona bimwe byaragiye hejuru
turimo kureba.
Aho se nibirashye. Nje warubwiye do tuvugane?
Eh. Eh. Nuko ndi kubona uri kunambagira ibirayi.
Ibi ni byawe? Eh. Bite bite.
Kisa.
Amakuru.
Imeze.
Nje nitwa Eric ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Nari ndimo ntembera ndeba uko igihingwa cy'ibirayi kimeze arabambira ko babuze uburenganzira bwo gukura ibirayi. Byababuranye abandi. Ibi ni byawe? Urenza ko ari byawe?
Gira n'ubuzo nyine.
Eh, okay. Twajya mu kantambagizo hari kibazo?
Nta kibazo.
Okay. Wabihinze ryari?
Wabihinze mu kwa munani.
Aha ni mu wawe?
Narakodesheje.
Warakodesheje? Wahahingishije amafaranga angahe?
20,000.
20,000? Si make se?
Kwahinga abahinzi 20,000.
Mbese kugira ngo ibirayi tubibone uko bimeze gutya n'ubwo biri kuborera mu murima byagutwaye amafaranga angahe?
Byantwaye menshi. Byatwaye nk'ijana 80, 180.
Kubera iki utabikuye rero nk'abandi bose?
Nyine nta giciro cyari kintu baguraga 70 za 40 ingahe kandi utekereza amafaranga nashyizemo rero ni menshi.
Nagiye numva abantu bavuga bati gukura ibirayi ngo byahindutse nk'akanyanga. Nawe nicyo watinye se?
None. Alo. Kanzenereza umugore nawe araje. Kanohereza umugore. Nanjye hari umuntu ndimo kuganira nawe hano handi haruguru. Ndikora n'itiyo ryanyu rya pumutse amazi yagize amazi arimo mu murima. Nimwundi itiyo ryongeye gupfumuka amazi mu cyagati yagezemo. Ndaje hari abantu benda kuza kubitoragura kanze ndaje. Hari abantu bonohereje. Naje hari umuntu turi kuganira gakeya ndaje.
Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo warangije guhomba se?
Igihombo cyarangiye kabisa. Gerangije ko nifite kuvuga nti ndasahura nk'imodoka ebyiri. Imodoka ebyiri none ko se ubona byose ngiye kubishyira mu rugo ubona hari ikintu cyo navuga ngo hari ikintu cyo nabona.
Wari witeze wenda nko kuzagera kuki ugikesha ibirayi utazageraho?
Tiganya kugira ngo nanjye ndakandi ko nagira nka karima kugira ngo nanjye mbona kanje ariko ntago biri gucamo. Nose ubona ko ibimondo iri gushyira mu rugo ubona ko hari ikindi kindi. Nose wagurisha ibimondo 80 naraguze imbuto ya 270 kongera nkaza nkagura igisina cy'ijana na 80 nkashyiramo abakozi n'ikibi umuti n'iki. Hano hari amafaranga menshi rero ntapfa gusarura niyo mpamvu nashyizemo gutika mbishyire mu rugo hariya ry'igiciro cyaziyongera. Mpamvu njye nafashe umwanzuro rero guvuga ngo mbishyire mu rugo ni uko amafaranga batari kuyatanga kandi n'ikindi cya kabiri ugasanga n'ababijyanye barabafunze biki n'ibiki ugasanga nabo njye kambishyire mu rugo tu.
Ubishyize mu rugo ntibizahaborera se?
None wakurikira.
Mu yandi magambo niyo mahitamo ya nyuma yawe?
Nta kindi cyo nanarenzaho no kubishyira mu rugo.
Ubusuzongera kugira umutima wo kongera guhinga ibirayi?
Nzashyiramo ingano.
Mu bacuruzi ibirayi barimo abitwa abamamyi. Abo twabonye babyikorera ku mitwe babiguriye mu mirima mu buryo ubutegetsi budashaka.
Ndabona n'udufuka.
Muraho
se?
Yego.
Muraho. 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 Amakuru.
Nge
nitwa Eric ndi umunyamakuru ndi kureba uko igihingwa cy'ibirayi gihagaze. Mwe murabaguza, nibyo?
Twikoreye udufuka mu gusa se.
Mwabivuze se?
Twatukwanga igiciro. Turi kwanga igiciro.
Bari kubagurisha gute?
Kuducijana.
Simake ku muntu uyaguha nk'umuntu wabihinze.
None rero twiraba ari kuduha ngahe.
Urabigurisha n'ukabigurisha ngahe?
110.
Wenda tuvuge urabibonye. Kubijyana byo biroroshye se?
Oya n'ugendo rw'ukebera.
Urakebera kubera iki rero?
Tata wabagufashe nuko nuko bikwaka.
Barabikwaka. Ariko ntibagufunga.
Rebye nabi bagufunga.
Muri mwe hari uwo bigeze bafungaho?
Awe turabona gatukiruka hafi no kujya mu kwaga kugwe.
Ngo ngiki? Agarahumura. Umura no kwiganira. Hari uwo bigeze bagufungaho?
Ntabamfunze hari kiyo tubabonye turirukaga hafi no kujya mu twaro gukugwewe.
Kubera iki wiruka kandi uba waguze ibirayi ku mutuzo?
Mwese ko babaga bari kutwiruka bagiye kudufata.
Mu yandi magambo mwebwe nibwo bucuruzi bwanyu.
Nibwo murimo dukora nta gundi. Nibwo gutubeshejeho.
Wowe uhenga ibirayi byeze ukagura
n'abantu. Ngafata akadayi nkagenda. None bari kunyirukaho nzabaho ni.
Ubu rero muratashye.
Turatashye.
Iri kubagira ubusa ko nabona bagikurikije ko atari wowe.
Nubwo. Mwere ku cyangombwa?
Katurebe.
Ndimo.
Icyanyo ngubwe cyaro ni ngirebe. Koko ngiye ibintu bizo ndagiye koko. Ndagiye buzime ngo yina na gataratu. Musabe natangiye gutegeka biganda.
Ni wambonye ko ndi wese?
Nezi nakubonye. Yampaye ngo bunatangaye.
Ndiko se ubucuruzi bw'ibirayi bumeze bute?
Buryo ikibazo kiri kuri leta. Ibirayi bijega kugira ngo bizamuke. Bagahita batangira amagare, kandi amagare yatumye ibirayi bizamuka. None ubu ngubu ibirayi turi kubigura ku ijana.
Ukunguka ngahe?
Icumi.
Ariko se numvise ngo kubijyana gutya ku mutwe ni ngo niho kujyana Kanyanga.
Ni kimwe nangwa na Kanyanga. Nejo niko zikukura hari abanyakanyanga baratambuka ntiyagira bafata ariko twemeye kudufata. Kandi rero ni kubijyana ku mutwe guca ntabwo ndi buvuge nta hindi bibereho.
Nandi ko amafaranga barayayo washoye bagufata kubera. Babaziza ko muhenda abahinzi. Nibyo?
Turabahenda se? Abantu bahenda abahinzi n'abanyemodoka. Nuko twabahenda se ko ari ikiro kimwe basigiramo.
Ubu wikoreye ibiro bingana.
Nigaro bavuganye n'abanyagisenyi weho. Uri kwabwira ngo bari ko kubwira ngo bayabaritse bagacuruza nk'ibiro nk'uko babicuruzaga. None nabyumvise ku juri ya Amerika kuko niyo radio nkunda kumva jiwe. None rero ibi ni ibiro 75. Ubu amafaranga nakongwa kare 75 ngasura 100.
Nibwo bucuruzi bwawe
nibyo. Nta kindi nta imibereho naniyo nta yimwe. Impamvu twabukije uburenganzira umuntu yagendaga akagura nk'ubu muhigaga n'umuhinzi ahangaha. Ubutamwe bye ntakwibi. Noneho wagere tiriya ukagurisha intuzi umunyegare. Umunyegare akagenda akajya ibijanira iyo waba umisozi abanyamisozi ntibakirya ikirayi. Bakabirya abanyamisozi aho biturutse he. Babirya rwose barashonje nabo.
Murabivaho biragenda bite?
Ibirayi. Nizi ko ari umuntu ateze imibereho ye nibashaka bazatwisha.
Nyuma y'aba bamamyi boroheje hari abacuruza ibirayi babigiye muri Kigali. Hari kandi abakora mu makusanyirizo y'ibirayi kubera umutekano w'aba amajwi yabo yahindutse.
Iyi gahunda bafiteyo ni nziza ku muhinzi. Ikibazo ni i Kigali bitari byubakika isoko ririmo dutari by'i Kigali ntagihe tutazagira ibi
kibazo. Hariho amasoko abiri ntabwo ibimundi by'abantu bose bahinze byashirira muri gariya amasoko abiri atandukanye.
Niba nzi neza ndi umucuruzi w'ibirayi. Ndumva neza. Isoko ryari ku Kinyinya. Bari kuriho barishyira mu nzovu. Isoko rero ni rimwe. Imodoka iva ituruka i Buganda ica he?
Byose bihurira
ni i Kigali hariya mu nzovu.
Ariko abacuruzi muhura n'ibihe bibazo ibibakomereye?
Ibibazo bikomeye biri i Kigali. Iyo urebye n'abacuruzi b'i Kigali batazi siteme igihugu cyubatse. Weho niba uri umucuruzi w'ibirayi n'aha ngaha urabiranguza ubijyanye i Kigali ku biciro yenda binari hejuru. Ugeze i Kigali ntuhura n'uwaturutse i Rubavu ugahura n'uwaturutse mu burasirazuba muhuriye muri rya soko rimwe. Umusaruro nuba mwinshi nzagutegeka nkurikije uko ibirayi bingana n'ubwinshi bwabyo nje ndaguhaye angahe. Tabgirero bibikik. Sibishimbo. Amajeri. Ibirayi ntabwo ari ibintu. Wakora mudaya. Rero kureba kongera gufata ibirayi ukabiza mu burasirazuba. Unda kabisubiza ibirayi burengera bwaryo. Ntabwo byavamo. Bityo umunyakigali wazaguha ayo yifuza atekereje ku mutima akurikije uko isoko ryuzuyemo ubwo bwinshi bw'ibyo birayi.
Kubera ko waranguye nk'umucuruzi rero urahahombera.
Urahahombera mugabo.
Igihombo kibaza nde?
Igihombo arakimenyera.
Ariko numvise ngo namwe hari ubundi buryo mugenda mukora wagera muri ya makoperative bagurisha ukaba wakumvikana nabo kubera leta yategetse igiciro.
Koperative zirarenga. Koperative iri munsi arayibwira. Shyira ijana na 35. I Kigali ni 120. Buri umwe amaze gutekereza ngo arazi Kigali ari kugurisha angahe. Naho yakitwa umunyamana. Naho yakitwa uyu munsi. Umuhinzi niwe ureba koperative nanga akareba umucuruzi runaka uri gucuruza ibyo birayi. Njye ntwara ibirayi. Wampa ijana. Bw'ikibazo mfite gikemure. Ariko bikubakika ngo biri muri ya sisiteme.
Mubwenge n'imbaraga umuhinzi avane mu burumbuke kuko ari cyo gihembo cy'imiruho buri muntu ku by'amahoro aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi
muracyateze amatwi dusangire ijambo turareba ibibazo by'urusobe bishingiye ku buhinzi n'umusaruro w'ibirayi mu karere ka Burera mu Burumva Eric bagira ubusa
ndukora n'abahinzi b'ibirayi no njye buri ni mu bahinzi b'ibirayi ndimo nkaba muri koperative kandi ya koperative ni y'abahinzi b'ibirayi baravuga bati tugomba gukora koperative tugahoteza amafaranga tugatugura ibirayi kuya tukabigurisha tukabona akanyungu.
Ni namwe mugena igiciro kibira?
Eh ni kwako tukigena.
Umuhinzi w'ibirayi mu muha amafaranga angahe?
Ubundi bari baravuze ko umuhinzi w'ibirayi bagomba kumuha 135. Ariko siko byabaye.
Kubera iki atari ko byabaye ku 135?
Nyine umuhinzi bitabaye. Isoko baravuze bati ibirayi ni muri hatarike tuzana turaza kugira ute ibigomba kuja 135. Naba nifite ikibazo cy'amafaranga. Kavuga ni none. Kumwavuze ngo yene gume mu murima. Akaba andimo amafaranga ya banki. Akaba ari kunyishuza. Rero muragira ngo 135. Kigali nabwo 135 gatariyo. Ibyo birayi tubigura 135. Kigali ntabwo ari.
Umuhinzi yagejeje ibirayi kuri koperative ahabwa angahe?
Ubundi nta nubwo bavuze ngo yishyura 135. Ntabwo bwagezeyo. Ntabwo batanga.
Yishyurwa angahe?
Umuhinzi yishyurwa 30. Yatajya gusura 63. Akaba agera kuri 70. Bajya kuri 80. Ubu ngubu tuvugana. Ubu ni wenda umuhinzi ageze ku 100. Kandi nabwo nuko ibirayi bishyize.
Umucuruzi aje kubifata we abijyanye i Kigali mu mwaka angahe? Yishyura angahe?
Nyine. Ubwo ni ndi kuvuga. Umuhinzi bamushyiriraga kuri 63. 63 bigera kuri 70. Kuri 80. Noneho we yaza kubifata. Nk'umuntu uje kubigura. Bamureje ku 82, 83 guca. Ubwo ngo bari kuducuruza nyine abo ngabo twatoye.
Umucuruzi noneho uzanye imodoka kuri koperative ashobora gufata kuri angahe?
Niyo twabuze kuri 80, afite kuri 82.
Ko numvise ngo mushobora kumwandikira ko aguze ku 135. Bigenda bite?
Ibyo byo niko bimeze. Kugira ngo tubone ukuntu ibirayi byacu bituva.
Ni kubera yungo n'umwabihaye n'akazina.
None se, yabaye byabaye n'akanyanga. Kuko nabwiraga ikibazo ntabwo nakivagamo naburaga n'uwombi bakabije mu matufu ngo muzakoreje n'ejo bundi kayibareka ibirayi bikera bakaduha na 30 uwo ari ufite byabuze n'igitanu imva reka nkubwire impamvu baba baragurisha ibirayi kuri make sibyo rero bya birayi wagurishije bikagenda bigashira wowe ukora duhingiraga kimwe niba uhingiraga gitanu z'ukwambere n'urugero urahingiraga gitanu z'ukwa kabiri ibyo ukwambere byagendeye ku intongo itanu mu rugero noneho bya bindi byahinze mu kwa kangahe mu kwa kabiri bikagendera ku 100 kuko by'ibirayi byashize nabona tugiye ngo nimureke ngo tutabashije ku giciro ibirayi biragenda biguma mu murima none igiciro nacyo ntibanagishyiraho noneho bwo amategeko agenda agaragurira dufite ikibazo cyo gukurira kimwe tujya ngo bari kwiyahura.
Hari n'ikindi kintu numvise abahinzi bambwira bati kugira ngo umuntu akure ibirayi bye yahinze biramusaba icyangombwa nibyo?
Ibyo byarategetswe no kugira ngo ubushyire mu nzu iwawe uzabigira imbuto ndasabaga icyangombwa twaratuye dutora ba perezida n'abavisi n'abakurikiyeho dushaka na goronome baragenda ngo umugore wayo ukamubwira uti ngiye ibirayi bibaje njumba kuza kugira ngo bigire imbuto
akagusinyira ukagenda ukabishya mu rugo rero bikuye atagusinyiye bakujana bakujana
bakujana muri gereza
bakujana kwaje kwisonera impamvu bakuye utere umurenganze mo imenye cyaje kugutagira ubwisanzure iyo batureka bakavuga bati umuhindi niba asuko yashoye azino kazagurisha cyangwa niba ati turabareka tubashakire isoko ndikumbira je yigomba kuzamuka kuko impamvu irekaranje mubanze kubo urugero ubusahizi ikiro cy'ibirayi gihagaze kuri 1200 bimeze ku mpamvu z'uko abakuye mbere bo babonye ibirayi bimeze ariko ibirayi bizamera kimwe mu kwa gatatu niyo abandi benshi bazahinga icyo gihe rero mu kwa gatatu bazahinga mu kwa gatatu bakaba batera ibirayi bazakura nabo yenda mu kwa karindwi mu kwa gatandatu ariko baretse babandi bahinze mbere bagakura bikavaho babandi bateye ibirayi biri kugura makeya bateye mu kwa gatatu bazakura ku giciro kirekire ariko ari abakuteye mu kwa mbere ari abateye mu kwa kabiri ari abazatere mu kwa gatatu bizagenda kimwe kubera guhagarika iryo soko n'igiciro
mukifuza ko byagenda bite rero
tukifuza ko bareka buri muturage wese ryahingiye niba kimwe baje kumushyize mu rugo akagurisha utwe akishyura utababaye akareka imitungo ngo njye kibazo naje kugira uyu muntu ari kuvugira iki nuko batubwiye ibirayi bagera ku 135 tugategereza tugaheba ibirayi bikabarira mu mirima tuyitegereje cya giciro ngeze kibazo nagize njyewe
ubutegetsi bwo buravuga ko 135 murayabona
ndetse wayabonye ninde wayafashe nuganiye bagenzi banje muri gahunda ya leta yo ni ukuzamura uburyo cy'umuhinzi yahabwa amafaranga akwiriye uko yashoye iyi sisiteme rero icyo twasaba nk'ubuvugizi nk'abanyamakuru icyo mwagena mugatubarira leta nuko yajya itegura ibintu hakiri kare urutonde rw'uko bazakura wa musaruro uko bawuhinze rukaba ruri ku masite nanga ku makoperative cyangwa mu makampani niba bizashoboka urwo rutonde rwubahirijwe imodoka kubera ko isoko ari rimwe dufite ryitwe i Kigali urwo rutonde rwubahirizwe imodoka zigenda i Kigali zikaba nkeya amafaranga umuhinzi agenerwa yayabona
iyo ubonye mugenzi wawe azanye ibirayi uri muri koperative icyarimwe uri umuhinzi baramubeshye ngo ari bubone 135 ariko akabona 75 kandi uri muri koperative ubyakira ute
mbo ni ukuvuga ngo icyo gihe nanjye ndorimba ugutegwa no kumva mbabaye uti bimeze gute kubu dufite koperative iyo urakura baravuga bati ni ukuza kwiyandikisha iyo ugiye kwiyandikisha basanga nawe uri ku rutonde barakubwira bati wewe uzaza ejo bundi uzaza bukeye ubwo kandi urimo ideni umuntu atanga mu kibiri ntabwo wenda hari ibibazo wifitiye baravuga bati kugira ngo njye ku rutonde ni uko ngomba kureba uburyo umuyobozi namwenda ko njye ku rutonde
hari bagenzi banyu bagiye bambwira ngo bafite ibisine cyangwa se amasambu ari ku isoko kuba bayagurisha kugira ngo babashe kwishyura inguzanyo nibyo
ibyo nibyo
ufite inganiki
njyewe mfite umurimo sahizi ibirayi kuba babihagaritse ntabwo ubwishyu bwavuyemo n'umurimo kuwugurisha nabuze n'uwugura nari mfite n'inkara zigurishije amadeni ganze gushira n'ubu mirimo mfite ziri ku isoko ni itatu nabuze n'uzigura byatewe n'ibihombo by'iki by'ibirayi nuva ngo ukuri kutubona turababaye turanye umunyarwanda mfite n'inkiti nk'itanu
hari abashobora kubyumva nko gukabya
kugushyira ku rutonde bakaguha nimero y'ijana mu kagari kose bakaguha nimero y'ijana kuko koperative ari imwe bakaguha ngo uzakura uri nimero y'ijana ntabwo bazi amasezerano ufitanye na banki n'itariki uzayishyuriraho nibagushyira ku itariki ya 25 uri kubahiriza sisiteme gahunda ya leta yubatse kandi wowe urishyura tariki 5 ukaje muri 25 nta nubwo leta izaje kugufasha ngo uyu muntu twamuhaye nimero y'ijana icyo gihe banki yo izagutera penaliti baguca amande icyo gihe uzaba waguye mu gihombo isoko kuba ririmo naryo ni imbogamizi kandi dufite abatekinisite mu gihugu bashobora kugenda bakatubwira bakavuga hanze ko hari umusaruro mu rwanda niba wabaye mwinshi tukawugemura no hanze kandi ibirayi bifite ubuziranenge kuko ari za kimwe imbuto zitandukanye tugerageza kuzihinga
hari ikintu mwongeraho
icyo nakongeraho nk'uko mugenzi wanjye arabivuze mbere twagendaga tukabwira ziriya koperative atari amashyirahamwe tuti niba ndishyura banki nyarwanda mbare hari ibintu bitatu z'ibirayi mu mbe banki nje kwishyura hariya muri banki runaka noneho nje kuwa kangahe nzakura mbahe ibirayi bakaba bamwita amafaranga noneho ubu ni ukugenda ukabwira iyo koperative y'abahinzi ngo njye cyagukura ikigeni iki bakavuga bati dufite abantu yenda ni ijana none uzakurura muri 2025 ubu nuvuga ngo amabanki gaduciye amafaranga ubashe amafaranga 45 by'amande ngo se garage gafuye gusa
ubutegetsi bwo bushimangira ko ibiciro ku masoko byubahirizwa. Ndongera mbumvishe bwana Vincent Munyeshyaka ministre w'inganda n'ubucuruzi uko yatangarije mugenzi wanje Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba.
Turi kubona ibintu bibiri. Icya mbere kuri bira birayi bya Kinigi birimo kugenda bigaragara ko hamwe na hamwe cyane cyane mu masoko y'i Kigali igiciro kirimo kugenda cyubahirizwa. Uko bigenda bihinduka ngira ngo murebye ibiciro biri ku masoko nka Kimironko, Kimisagara, hariya Nyabugogo birimo kugenda rwose bikabikegera ibiciro iro kwa kundi tubyifuza. Ariko ikindi cyakabiri tubona kuri bira birayi bindi bikunze kugira ibara by'umweru bigaragara ko byeze ari byinshi cyane ku buryo no kuba twaragize umusaruro munini cyane nabyo ubwabyo birimo kuzana icyo kintu cy'ibiciro. Ariko ingamba dufiteze nuko dukomeza kubiganiraho n'inzego n'abahinzi n'abari mu bucuruzi ku buryo ibi bintu tugomba gukomeza kubinoza. Kandi icyo nibutsa ni icyo tugamije, nta muntu n'umwe wagombye kumva ko agomba kubangamirwa. Icyo dushaka turagira ngo umuhinzi akore ubuhinzi bumutunze bumuha amafaranga. Icyo dushaka ni uko umucuruzi ubigiyemo nawe yunguka ataryamiye umuhinzi. Ikindi dushaka ni uko amakusanyirizo y'ibirayi ubu ngubu afitwe n'amakoperative y'abahinzi nayo yabaho akagira ingufu nayo akunguka. Ndetse n'ikindi dushaka ni uko n'umunyarwanda ugura ibirayi ku isoko icya mbere abibona, ariko icya kabiri akabibona bidahenze cyane. Birimo kugaragara rero nko ku isoko ku biciro bimeze ubu ngubu rwose muri iyi minsi biragaragara ko bya biciro bigera mu mafaranga 400-350 ntago bigihari. Ubu ngubu aho usanga igiciro kinini ni nk'amafaranga 250 ku kilo. Turimo kubona rero intego turimo kugenda tuzigeraho, ariko ntabwo bibuza n'ibindi bibazo birimo. Niyo mpamvu tuba twakoze nk'uru rugendo kugira ngo tuze twegere abaturage twumve ibindi bibazo bafite.
Ijwi rya Amerika yanageze ahamanitse urutonde rw'abemerewe gusarura ibirayi mu matsinda.
Iyi ni koperative Izihirwe Muhinzi Gasiza. Ndabona na kashiriho
babiteyeho na kashe.
Somera ture
urutonde rw'abahinzi b'ibirayi bazasarura mu matsinda.
Somo wa mbere,
uwa mbere itsinda Bizimana Jean Dodi, uwa kabiri Gafundi, uwa gatatu Sinzuga. Amatariki n'urugendo rurande.
Itsinda rya kabiri,
itsinda Kibubu Nta Mukunzi Ndagije Muka
Mukundu ufite
Mukundu ufite nani bire sanzwe nawe gusa mu matsinda dengwe ne narona
amakuru
neza te boss
ne sawa ngende umunyamakuru
abibone
gubashira mu matsinda kugira ngo mubashe gusarura ibirayi nibyo binoze
akajya by'ibirayi byarananiraye
iki nibaza kubera iki babashyira mu matsinda
urutonde rw'abahinzi kugira babone uko bakura
nabo bagushiriye bashaka gukwanga none badashyize mu matsinda bigenda bite
aba badashyize mu matsinda bamwabaga bakibifite ni ukuyandikisha ugakura
umuntu ajya kuyandikisha kugira ngo akure byagenze bite ngo
byagenze gute nese si ibyo mwashatse.
Mu nteko rusange y'abadepite heruka bavuze ko iby'amakusanyirizo y'ibirayi bamwe bavuga ko yabadindije bikeneye kunozwa, banifuje ko abategetsi babifite mu nshingano bazatumizwa bagatanga ibisobanuro. Bwana Abasi Mukama ni vice perezida w'abadepite.
Niba bigezaho ibirayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikagiraho bihorera mu mirima abaturage bagahomba, ndasaba yuko twafata umwanzuro wo kuzamagara ministre wa minagri ushinzwe production, minicom ushinzwe ubucuruzi badusobanurira baze tuganire nabo tubwire ingamba afitiye ikibazo.
Icyakora bwana Francis Kaboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we avuga ko kuba leta yarategetse uko ibirayi bigomba kugurishwa byafashije umuhinzi.
Ikintu kirimo cya mbere uyu mwaka bejeje ibirayi byinshi cyane, wenda umusaruro ujya hejuru kurusha uko wari usanzwe umeze. Icya kabiri umuntu nanone yavuga ni uko kubera geopolitics hari aho byajyaga bitakijya ngira ngo ahubwo iyo leta itaza kujyamo ngo irore kujera kino kibazo uyu munsi umuhinzi aba ameze nabi cyane. So leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane.
None niba rubanda bakomeje gutakamba abategetsi nabo bagakomeza gushimangira ko ibintu biri mu buryo amaherezo azaba yahe. Deka tubitega amaso aha niho dusoreje dusangira ijambo dushimira buri wese ku ruhare rwe.
Turagushimiye Eric Bagirubusa n'abamwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi ku kibazo cy'ubuhinzi, isarura n'icuruzwa ry'ibirayi mu Rwanda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze mugire ibihe byiza. Thank you.